senantolantan ko kun kan mali la championa n'o ye ŋanaya ɲɔgɔndanw ye minw be ɲina saison 2023 2024 kofɔ premiere division ko don u ma daminɛ hali n'an y'a sɔrɔ u dɔgɔdara siɲɛ fila ka tila k'u bɔ u dɔgɔkɔrɔ gwɛlɛya min bɛ championa daminɛni na o ye senantolantan yɔrɔ ko ye terɛn laseli don min kɛra mali farikolo ɲɛnajɛ minisitiri abdul kasim fɔnba fɛ kunu tɛnɛ ɔktɔbru kalo tile mɔni saba san 2023 yi na a ka minisiriso jabala la bamakɔ a kɛra minisiri ka ɲɛfɔli sen fɛ min be tali kɛ a ka baaraw la a sera ka minw waleya tile kɛmɛ kɔnɔna na a nalen ni sisan cɛ farikolo ɲɛnajɛ minisiriso la
ko championa ma daminɛ ko parce que terɛn kelen min b'an bolo ko terɛn ka ɲi ko ye 26 marsi terɛn maci bɛɛ tɛ se ka jouer a kan parce que ni maci bɛɛ jouera kan a be jouer gazon qualité la n'a jouera gazon qualité la stade kan de do o kɔrɔ ko ballon tɛ se ka tan compétition internationale tɛ se ka tan an ka terɛn ka bilen o kɔrɔ ko ni mali ekipu kan ka jouer hali n'an be se ka jouer mali la an obligelen do ka taa jamana wɛrɛ de la donc n'an y'o kɛ billet d'avion bena sara hébergement bena sara fɛn wɛrɛw bena sara donc o bena kɛ dépense wɛrɛw ye an kan donc an ko ko bon ko o stade min be ye sisan an ka jateminɛ kɛ ni ballon be tan yen nɔ maci hakɛ dɔw de kan ka tan yen nɔ a tɔɔ ka taa tan terɛn wɛrɛw la
o terɛn ko la n'o ye senantolantan yɔrɔw ye farikolo ɲɛnajɛ ministiri abdul kasim fɔnba
terɛn wɛrɛ minnw be ye malheureusement olu be renovation na terɛn minnw be ye ko disponibilité b'olu la o ye minnw b'i segu hakili la wariko sira fɛ o ka gɛlɛn fédération ma ko olu kɛ mais hali bi an be kaan hakili jagabɔ an k'a layɛ baara yi be se ka nɔgɔya cogo min na walasa championa ka daminɛ
championa bena daminɛ waati jumɛn an ka don nataw ma kɔnɔ voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure ka laseli don